Това е големият въпрос на Свободна Европа в седмицата преди седмия пореден парламентарен вод. Аз съм Катерина Василева. Тези от вас, които гледат големия въпрос всеки четвъртък, са свикнали да виждат на мое място колегата ми Иван Бедров. Днес обаче не той ще задава големите въпроси, а вместо това ще бъде мой гост. За какво ще си говорим? За избори и за политика. Здравей!
Здравей, Катерина!
Преди да започнем разговора, не забравяйте да се абонирате за канала на Свободна Европа в YouTube. А ако предпочитате да ни слушате, потърсете ни в Spotify, Google и Apple Podcasts. Сега можем направо да започнем разговора. За какво ще си говорим днес? За това какво очакваме да се случи след изборите. Но първо, може би да обсъдим интересното заглавие, което избрахме за днешния епизод – черните лебеди. Нека да обясним на нашите зрители какво влагаме в тези думи.
Какво ще стане след изборите? Какво ще стане на изборите или в дните след изборите? Това е големият въпрос. И, както ти каза, решихме да го заглавим черните лебеди. Част от нашите зрители може би знаят този израз. Той е от много векове назад. В края на 20 век Насим Талеб пише по-подробно книга по този въпрос. Но черен лебед е едно събитие, което се случва изневиделица, никой не го е прогнозирал, обаче той има огромни последствия за средата. А като мина някакво време, всеки си казва, ей, то пък било най-логичното точно това да стане. Но малко преди то да стане, никой не го вижда. Разбира се, че използваме с ирония този израз, защото ние не сме някакви гадачи, както казваше бившият цар Симеон Сакскобургготски, не сме нито Нострадамус, нито някакви подобни, за да можем да предвидим нещо, което никой друг не може да предвижда, но все пак има неща, които са точно пред нас, които може да се случат и като че ли никой не говори за тях.
Какви са тези неща и към какви възможни сценарии след изборите на 27 октомври ни водят събитията, за които знаем до момента?
Ако искаш съвсем накратко, по-нататък, ако имаме време и ако е интересно, можем и в детайли да влезем, но какво ще стане на тези избори? Вариантите са точно три. Единият е баналният, този вариант, който няма да изненада никого. Тоест, ако има някакъв тип коалиция, сглобка, компромисно управление, което може да прилича на последното редовно правителство, дори ако няма такова, пак отидем на избори, нито един от тези варианти няма да изненада никого. Някакси всичко това вече стана нормално. Така че всички тези може да са различни опции, дали ще има правителство или избори, но на практика това е един сценарий, който е в рамките на очакваното. Тоест, никой няма да се изненада. Има обаче според мен два, колкото очевидни, толкова и не знам защо, невидими за много хора сценарии, които някакси не намират място в дебатите, в разговорите. Единият може да стресне обществото, а другият може още повече да стресне обществото. И затова използваме израза черен лебед за тях, въпреки че, нали, обоспоменахме иронията, която влагаме тук. Единият сценарий е да видим с очите си как с натиск, с използване на държавни институции, с много пари, с всяване на страх, може да се придобие значително, ама много значително парламентарно представителство. Тук не говорим само за купуване на гласове, а говорим за това, което в последните няколко седмици наблюдаваме, за което получаваме сигнали, за което някои партии алармират, но държавните институции някакси не дава знак да реагират. Тоест това е използването на, цитирам израза, държавни институции като бухалки, с много пари, с много скъпа видимо кампания, с използване на местната власт, с натиск чрез кметовете, чрез работодатели, да се постигне едно представителство. Всички знаем, дори да не сме споменали все още името на господин Пески, че говорим за предложената от него партия ДПС Ново начало. Ако тя придобие изненадващо огромно влияние в следващия парламент, това вероятно ще стресне много хора, защото едва ли някой очаква, че то е станало заради идеите на тази партия. Социологически проучвания измериха доверието към този политик и то е под 2%. Така че всеки един резултат, който е доста по-висок и вкарва доста повече депутати, предполагам, че ще стресне някои хора и ще бъде тълкуван като нещо неочаквано. И третият вариант неочакван, т.е. неочакван, необсъждан, но на хоризонта се вижда, че може да стане, че е съвсем реалистично, то е така наречените проруски депутати и партии да вземат връх. Ако не направят мнозинство, примерно този път сега на тези избори, то да се доближат до мнозинство. И когато казваме проруски, нека да изясним какво влагаме в този етикет. Това не е непременно някакво негативно отношение, това е факт. Тоест, това са политици, които казват, че мястото на България не е в западния свят, в Европейския съюз и НАТО, а е в някакъв източен свят. Между изток и запад разликата не е само географска. На запад има уважение към върховенството на закона, на изток имаме по-често диктатури. На запад има уважение към правата на човека, на изток има репресии, това, което видяхме в България с един закон, който обърка нещата в училищата. И последно, докато на запад се стараят държавите да изграждат съюзи, да сключват договори, да разрешават по мирен път своите противоречия, на изток една държава нападна своята съседна държава. За да приключим, това са според мен трите варианта, които са на хоризонта и два от тях може би ще стреснат, а един още повече може да стресне хората, ако се случат.
Да, ще си говорим за тези линии на противопоставяне и по-нататък в разговора, но първо ти спомена социологически проучвания. От последните няколко дни имаме две проучвания за нагласите на избирателите преди вота в неделя, на които можем да стъпим за някакви прогнозни данни. Нека да ги видим. Първото, което излезе, беше на MarketLinks преди няколко дни. То показа сериозна преднина на ГЕРБ от 10% преди втората прогнозна политическа сила. Продължаваме промяната Демократична България. Тя пък от своя страна се доближава до прогнозния резултат за Възраждане от 13%. И след това имаме много близки числа за двете коалиции на ДПС, ДПС Доган и ДПС Пеевски, както и за БСП с малко по-нисък резултат от прогнозния за ДПС Ново начало. Имаме и седма партия, която се очаква според това проучване да влезе в парламента, която е Има такъв народ, която с много малко прескача бариерата за влизане в Народното събрание. Другото проучване излезе тази сутрин на Alpha Research, което показва доста подобна подредба, като дава още по-голяма преднина на ГЕРБ по 26,5% и много по-близък резултат пък на ППДБ и Възраждане. След това се вижда, че са още по-близки и разликите между двете ДПС-та и БСП, както и че се очаква Има такъв народ да влезе с малко по-висок резултат, само с 0,2% под бариерата да остане партия меч на Радостин Василев. Сега тези проучвания са интересни. Най-видимия извод от тях е категоричната преднина на ГЕРБ пред всички останали партии и се вижда, че определянето на второ място и след това на четвърто, пето и шесто е изключително трудно, тъй като резултатите за момента изглеждат много близки. Какво обаче ни казват тези проучвания на по така дълбоко ниво? Какво значение имат те в тази предизборна кампания, която е пълна с съмнения за купен вот и търговия с влияние?
Очевидното, което виждаме от тези числа, е, че всъщност крайният резултат не е ясен. Имаме толкова близки прогнозни резултати за няколко политически сили, че наистина да не звучи като лозунг, но всеки глас на практика може да промени тази картина. Ние пазим се, поне аз лично се пазя от това да звуча като много други колеги и да агитираме хората, отидете да гласувате, защото решението дали човек да гласува или не е също право на избор. И ние уважаваме това право на избор. Но тук можем просто да опишем последиците от всеки един избор, а всеки човек е свободен сам да решава. Когато по-малко хора гласуват, според тези две проучвания, които ти цитира на MarketLinks и Alpha Research, става дума за готовност на около 30% от българите да гласуват. Нека само да припомня, че преди 3 години и половина, когато започна тази серия от постоянни избори, за да бъдем днес пред седмите поред парламентарни избори, избирателната активност беше около 45%. Сега вече говорим за около 30%. Тенденцията е постоянно надолу, все по-малко хора гласуват. Когато гласуват по-малко хора, тогава крайният резултат се определя първо от това, което много хора наричат твърдите ядра. Тоест хора, които са твърди привърженици на една или друга партия, до голяма степен част от апарата, обвързани по някакъв начин с администрацията в общини, които се управляват от съответната партия, и хора, чието мнение не може да бъде променено по време на кампанията. Тези хора обаче също се стопяват. Те не са константа. И това също го виждаме в последните години. И дори партията, която в момента има почти двойна преднина според проучването на Alpha Research ГЕРБ, тя продължава да губи гласове. Гласовете на ГЕРБ от 2001 година насам, даже от предишни избори, но специално от 2001 година насам, постоянно пада. Тоест имаме един мастодонт на тази графика с 25, може би малко повече процента подкрепа, който обаче има по-малко от 500 000 гласа на последните избори. Ще видим сега колко ще получи, но всъщност не говорим за представителство, което може да даде цялата власт на една партия. Оттам надолу всички тези малки разлики говорят, че наистина решението на няколко хиляди човека дали да отидат или да не отидат да гласуват, както изборът им за кого да гласуват или да не гласуват, може да преобърне картинката. Това казват тези графики.
Да. Интересно е, че на предишните избори в парламента влезе една партия, която никое подобно социологическо проучване не предвиди, че ще успее да премине 4% бариера, а именно партия Величие. Има ли шанси сега да има подобни изненади според теб, сериозни разминавания в подредбата на партиите и в резултатите спрямо социологическите проучвания, за които си говорим сега?
Аз пак ще повторя, много се пазя от подобни неща, защото ако кажа нещо подобно, то ще бъде плод на нещо в моята глава, което не стъпва на степа на някакви факти. Това, което показват проучванията, е, че има такъв шанс, че както Величие, която преживява трудни моменти, разцепи се веднага след влизането в парламента, след това започнаха да излизат на повърхността. Те излизаха и преди това, но много повече, в много повече медии данни за така наречен исторически парк и дали не става дума за някаква пирамида, някаква измамна схема. Въпреки това, подкрепа в социологическите проучвания за тази партия виждаме. Малко след тях е една партия, чиято абревиатура звучи като меч. Съжалявам, забравих точно какво означават тези три думи. Създадена от бившия спортен министър в правителство на Кирил Петков, Радостин Василев, който първо беше в партията на Слави Трифонов, после беше в Продължаваме промяната, после публикува един запис, беше записал тайно своите колеги и го даде на медиите на господин Певски да го разпространи, след което създаде собствена партия. Неговата риторика е силно популистка, пак без да влагам нещо излишно драматично в тази дума. Говори неща, които хората искат да чуят. Обещава, че ще вкара всички в затвора. Но общото между тези партии е, че по геополитическата разделителна линия те са по-скоро на антиевропейската позиция. За тях войната на Русия срещу Украина е някакъв спор, някакви братски народи, казват те. Нещо там имат спор, да спрем да пращаме оръжие, което преведено на езика на реалността означава да оставим Русия малко по-лесно да спечели тази война. Така че този гняв, ако го има и ако той може да изтика някакви по-малки партии нагоре, той води такъв резултат в парламента след себе си.
Това е и подходящ момент да започнем разговора за всички водещи партии. Какви инструменти можем да използваме, за да изберем коя от тях да подкрепим, ако решим да гласуваме? Изобщо, как да изберем за кого да гласуваме? Какво предлага всяка партия и доколко е реалистично?
Само преди това ми позволи да се поправя. Преди малко казах, че на последните избори ГЕРБ имат по-малко от 500 000 гласа. Това не е вярно. Те имат 530 000 гласа, но посоката е надолу. И дори представители на ГЕРБ в техни медийни участия в последните седмици допускат възможността те да продължат и да слязат под 500 000 гласа, защото фактът, че тази партия не успява да състави правителство, спряхме да ги броим вече колко пъти, но ако от 2001 година насам са проведени 6 парламентарни избора, то само 2 от тях са спечелени от други партии. Веднъж от Има такъв народ и веднъж от Продължаваме промяната. Останалите 4 парламентарни избора и сега очертаващия се 5-ти са победи за политическа партия ГЕРБ. И тя не успява да състави правителство нито веднъж. Това тежи на представителите, на привържениците на тази партия. Това е колкото е лесно обяснимо, и ще стигнем до там след малко, защо се случва така, толкова той е факт, който не може да въодушевява избирателите на тази партия. Но всъщност има едно, според мен, много логично обяснение защо ГЕРБ продължава да бъде първа политическа сила. От 2001 година насам България навлезе в период на политическа турбулентност. Чести избори, честа смяна на правителства, невъзможност за следване на някакви дългосрочни политики, чести залитания популистки на парламента в една или в друга посока и никой не смее да каже не точно, защото постоянно са в предизборна кампания. В тази ситуация правителствата наистина не могат да докарат, както се казва, да добутат до край нито един проект. И разликата е очевидна. Докато преди това, по време на доминираното от ГЕРБ управление 12 години, почти 12 години, имаше европейски фондове, строяха се все разни неща, с всичките съмнения за голяма корупция, с всички обвинения за качеството, но факт е, че се строяха пътища, спортни зали и така нататък. Това нещо почти спря точно заради тази политическа турбулентност и всъщност посланието на ГЕРБ е стига експерименти, дайте да се върнем към стабилното. И за много хора, за които обвиненията в корупция, за връзка с Пеевски и така нататък, дори и за двойна игра, т.е. те са прозападна партия, но в същото време построиха Турски поток, газопроводът, който обслужва Владимир Путин, президента на Русия. Но за хората, за които това не са първостепенни критерии, всъщност това звучи много логично, наистина. И ГЕРБ продължава да бъде политическа сила, защото те слагат факти на масата. Казват, сега нищо не върви. Вие може да ни обвинявате в много неща, но нещо преди това вървеше. И те продължават да са първи. Пак казвам, ако не обръщаме внимание на проблемите, за които за продължаваме промяната Демократична България, например, са номер едно, като завладени институции, като борба с корупцията и така нататък. Проблемът на партия ГЕРБ обаче е, че тя продължава да намалява и като брой депутати и те не могат да достигнат заветното число от 80 народни представители, което е една трета. Това е много далече, дори от 121, за да могат да направят самостоятелно правителство. Сега, това, което чуваме в последните дни, те казват, ако ние имаме 80 депутати, т.е. ако се представим силно, само с една трета от народните представители, то ще предложим Бойко Борисов за министър-председател отново, защото той е лидерът на партията победител и той е най-подготвен, както самия той твърди. От отговорите на всички останали партии до сега, може много лесно да прогнозираме, че няма как да бъде избрано такова правителство. Защото това, което обедини още през 2021 година почти всички останали партии срещу ГЕРБ и за кратко тази партия беше в изолация, точно нежеланието да се продължи с правителство, начало с Бойко Борисов напред. Така че, ако можем да затворим тук скобата за ГЕРБ, така изглежда тази партия в момента. Тя говори някакви неща, представя някаква перспектива, която за една четвърт от хората, които ще отидат да гласуват, звучи приемливо. Проблемът е, че то няма как да стане. Тоест, самостоятелно управление на ГЕРБ, чисто математически, просто няма как да стане.
Само да поясня, понеже на няколко пъти каза 2001, говорим за времето от 2021 насам.
Съжалявам много, толкова бързо тече времето, да, от 2021.
Да. Да, наистина, ние в Свободна Европа сме работили по тази тема, защо ГЕРБ получи 7 мандата за последните 3 години, пък така и не направи по-сериозен опит за съставяне на кабинет и не успя да състави свой кабинет. Да поговорим ли малко и за останалите партии, за тяхната роля, за нещата, които те предлагат? Как можем да се ориентираме, особено когато с всеки следващи избори, с всеки следващи прогнозни резултати, броя на партиите, които се очаква да влязат в парламента, расте?
Ами расте и докато в 2021-2022 имаше чисто математически в парламента, можеше да се говори за мнозинство от две политически сили. Сега това става все по-трудно, защото ако ГЕРБ дори да изпълнят своята цел и да имат 80 депутати, това означава втората политическа сила, дали ще продължаваме промяната Демократична България или някоя друга, да има поне 40 народни представители, което според проучванията за момента не е толкова реалистично. Така че със сигурност, за да има мнозинство, ще трябват повече от две политически сили. И тук вече идва големият проблем, защото разделителните линии основно са две. Ако можем да си представим българското, да кажем, политическото пространство или обществото като позиции, има една линия, която минава от долу от горе до долу, вертикално. Има една линия, която минава от ляво до дясно, хоризонтално. И тези две линии разделят обществото на четири. Първата линия е корупция, антикорупция. Докато за едни хора корупцията е някакси преувеличен проблем. Те казват, корупция има навсякъде, завладени институции, бе какво искате вие, нещата вървят, нали, забогатяхме и това е факт. През последните десетилетия България забогатя, българите имат все по-високи доходи, метрото се разширява в София. Това са факти. И много хора казват, абе стига сте говорили за тази корупция, дайте да работим всеки ден. От другата страна обаче са хората, които казват, не може така повече да продължава. България е обречена на много нисък растеж, ако изобщо има икономически растеж. България е обречена на малко инвестиции, България е обречена на липса на реформи, на консервативно образование, което не помага на хората да си намират по-лесно работа. България е обречена на здравеопазване, което харчи вече над 10 милиарда лева годишно, а почти никой не е доволен от него. Тоест, има нужда да подредим институциите, да изчистим корупцията, да върнем справедливостта и да тръгнем по-бързо напред. Това са хората от другата страна. И ако разделителната линия беше само тази, някак си е много лесно. На едни избори едната половина може да вземе превес, на другата и да вървим напред, както е в една класическа двупартийна система. Обаче в България има една разделителна линия, както казах, хоризонтално от ляво надясно, която е по геополитическата ориентация. Дали България да бъде част от западния свят, каквато е в момента член на Европейския съюз, член на НАТО, дали да бъде обаче от другата страна, по-близо до азиатски тирани, като Русия напоследък, лидерът на Възраждане използва много израза БРИКС, т.е. този съюз от големи държави, вече не само големи, които не са класически пример за демокрации. Това е втората разделителна линия. И на практика, когато разделите обществото на четири, то няма как, много е трудно и виждаме, че в последните 4 години е абсолютно невъзможно да се постигне мнозинство. За кратко то беше постигнато през 2021 година, ноември, когато разделителната линия ключовата беше корупция, антикорупция, статукво, промяна. Тогава продължаваме промяната бяха първа политическа сила и успяха заедно с Демократична България, заедно с БСП, заедно с Има такъв народ да направят правителство, правителството на Кирил Петков, което тръгна да върши някакви неща и на 24 февруари 2022 година Русия нападна Украйна. И от този момент нататък това правителство стана невъзможно, защото една част от него е на позиция, че България трябва да подкрепя Украйна и да изпраща оръжие. Друга част от него в лицето на Българската социалистическа партия и тогавашната и лидерка Корнелия Нинова казва, не, България не трябва да се бърка там и взема по-скоро прокремълската позиция, в която всички сме за мир, но ако може Путин да победи преди мира. Тогава Има такъв народ беше по-скоро на западната позиция. С времето обаче виждаме как тази партия претърпя пълна промяна и сега, ако слушаме председателя на парламентарната и група Тошко Йорданов и острието Станислав Балабанов, тази партия вече се приближава към партиите, които сме свикнали да наричаме проруски. Те отново говорят за конфликт, който те там сами трябва да си разрешат, Русия и Украйна. Ние не трябва да се бъркаме, не, ние нищо не трябва да им даваме. На всичкото отгоре Има такъв народ, бяха най-ревностните защитници на законопроекта на Възраждане, който забрани нещо, което обективно не съществува в българското училище. Пропагандата на ЛГБТ пропаганда, т.е. хомосексуална пропаганда в училище, предложена от Възраждане. Това беше подкрепено от Има такъв народ, това беше защитавано по медиите от Има такъв народ и тази партия леко се приплъзна от другата страна. И така е разделено пространство. И докато една от тези четвъртини не вземе връх, ще е много трудно. Или трябва да бъде направен огромен компромис. Част от прозападните партии да забравят за борбата с корупцията и освобождаването на много държавни институции от Делян Пеевски, за да може да бъде запазена геополитическата ориентация, или обратното, да забравят за геополитическата ориентация, за да може да започне някаква борба с корупцията. И двата избора изглеждат невъзможни, избирателите не ги харесват.
Да, нека да добавим тук, че освен правителството на Кирил Петков имаше и друго редовно правителство, което управляваше в продължение на 9 месеца между ППДБ и ГЕРБ. Също така се ползваше и с подкрепата на ДПС. И всъщност неговата неуспешна ротация, която беше планирана, това премиера на ППДБ Николай Денков да бъде сменен от премиер на ГЕРБ Мария Габриел, А всъщност се провали до голяма степен също с аргументи, свързани с разделителната линия между корупция и антикорупция. Другото нещо, за което си мислях докато говореше, беше, че освен този закон, с който на практика се забрани разискването на ЛГБТ теми в училище и който получи изключително широка подкрепа в Народното събрание и после доведе до критики, освен този закон, бяха внесени и други така предизборно законопроекти, които отново звучат като да допринасят към тази разделителна линия между изток и запад. Имаше няколко неуспешни законопроекта, които бяха свързани с забрана на промяната на пола при деца, нещо, което отново така или иначе не съществува и не се прави. Такива законопроекти имаше от Има такъв народ, но също така и от ППДБ. Също така Възраждане към края на едно от последните заседания на 50-я парламент пък се опитаха да прокарат и така наречения закон за чуждестранните агенти, който би довел до това организации и хора, които получават някакво финансиране от чужбина за работата си, включително медии, неправителствени организации, да трябва да декларират това и да бъдат обявявани за чуждестранни агенти.
И нещо според мен също важно спрямо тези закони, които ти спомена. Първото е закон, другите са законопроекти, които не бяха приети. Всъщност не става дума за спор между консерватори и либерали, какъвто имаме в много западни общества. Защото всички теми, свързани с ЛГБТ, предизвикват противоречия в много западни общества, но те са от класически консервативни или либерални позиции. И обществата, част от тях са по-консервативни, други са по-прогресивни и те спорят помежду си. Тук става дума за съвсем друго. Тук става дума за атакуване, създаване на един несъществуващ проблем, за да може властта да създаде инструмент, с който да репресира хора, които не са и удобни. Точно това стана в Русия. През 2012 беше прият закон за чуждестранните агенти, който много прилича на този, който беше предложен в България. И стъпка по стъпка той беше развит до една цяла система, до поредица от закони и готова машина за репресии. И виждаме в момента какво се случва там. Тоест, това, атаката срещу ЛГБТ хората, след това проекто закона за чуждестранните агенти, нарочването на всички неправителствени организации, т.е. на всяка независима дейност на хората, на групи от обществото да правят нещо, посочването им като враг, това е приближаване към онези източни модели на тирания, към които вероятно не искаме да се присъединим. Много ясна статистика има къде пътуват българите, къде пътуват за да учат, къде пътуват за да работят, къде пътуват дори за туризъм. И географията е много ясна тук. Тоест, българите са направили своя избор преди години, преди десетилетия, гласувайки последователно за политически сили, различни политически сили, не само една, които доведоха България до членство в Европейския съюз и НАТО. И в момента цялото това недоволство, объркване от икономическа криза, от високата инфлация, която започна след пандемията и беше усилена след началото на войната на Русия срещу Украина. Цялото това объркване, което има у хората, не само в България, и в цяла Европа е така, сега е използвано от подобни популисти, които дават много лесно решение. Въпросът е, че никой не го е пробвал това решение. Те казват, България трябва да излезе от Европейски съюз и НАТО, да отиде в БРИКС. БРИКС все още няма. БРИКС е някаква общност, по-скоро на думи. Няма договори, които да казват това, дали е нещо като Европейски съюз, дали е нещо като Съединените американски щати, какво точно е. Няма да въвеждаме евро, дайте да чакаме общата валута на БРИКС. БРИКС въобще няма намерение да създава обща валута. Тоест, имаме едно засипване на хората с подобни алтернативи, но нито една от тези алтернативи не е тествана в живия живот. Отклоних се малко, нали?
Да, но не е проблем. Само да поясня за за анти-ЛГБТ закона в Русия, който е прият през 2013-та, отново като закон, който забранява в кавички пропагандата на ЛГБТ сред деца и непълнолетни. Впоследствие се стигна през последните години и до обявяване на така нареченото ЛГБТ движение за екстремистко. Ти сам каза, че съществува голямо объркване и ние тук прокарахме тези две основни разделителни линии – корупция и антикорупция и Запад-Исток. Но можем ли да се върнем отново на основните партии в българския политически пейзаж и да се опитаме да ги подредим? Дали по тези основни разделителни линии или просто да кажем с няколко думи коя партия какво предлага? Ние вече очертахме това за част от партиите, но мисля, че ще бъде полезно и за нашите зрители да ги подредим, тъй като наистина в момента е много объркващо, включително по отношение на разделителната линия между корупция и антикорупция. Никоя партия не влиза в предизборната кампания с обявяването на това, че тя е защитник на корупцията и ще я нормализира и ще я подкрепя. Така че нека да се върнем обратно към партиите и да видим какво ни казват и ни предлагат те.
Мисля, че за ГЕРБ бяхме ясни до тук. Тоест, те казват това, което е било по наше време, по 12 години управление на ГЕРБ. Ние предлагаме да се върнем в тази стабилност, в този икономически растеж и да не се фокусираме, взираме в неща, които вие, които ПП-ДБ непрекъснато говорят. Главният прокурор, антикорупционната комисия и така нататък. Те казват да, и ние сме за борба с корупцията, ама дайте да работим и да вървим напред. И също така казахме, че проблемът е, че те не могат чисто математически да съставят, да намерят мнозинство за такова управление, водено от тях. Единствената партия, която беше готова да ги подкрепи през юни месец тази година или след изборите през юни в Народното събрание, когато ГЕРБ предложи правителство с премиер Росен Желязков, тогава единствено парламентарната група на ДПС, рекордно голяма към този момент, от 47 народни представители, застана зад 68-те, т.е. обяви, че ще застане зад 68-те народни представители на ГЕРБ и вече започналата да се разпада парламентарна група на величие. Оттам дойдоха знаци, че отделни депутати, които се отцепват, могат да допълнят мнозинството до 121. Това обаче не се случи, защото точно в този момент, по някаква причина, точно в този момент Делян Певски реши да вземе Движението за права и свободи от неговия основател Ахмед Доган и започна войната между двамата. Парламентарната им група се разцепи и в последния момент половината парламентарна група не подкрепи. Но факта, заради който започнах да разказвам тази история, че ГЕРБ, водени от Борисов, получиха подкрепа само от хората на Делян Певски. Тоест нито една друга партия не остава открито подкрепа на такова правителство. Затова за тях е невъзможно това, което представят. Дайте да върнем нещата, каквито бяха и да успокоим страната. То може да звучи добре, но то някакси не е реалистично да се случи. От друга страна продължаваме промяната Демократична България, които дойдоха на вълната на недоволство от превзети институции, от липсата на борба с корупцията, от главен прокурор, както и да се казва той, който изглежда, че пази силните на деня и атакува техните опоненти, от затваряне на очите пред афери, които наистина са пред очите на всички, от това, че господин Делян Певски, например, е санкциониран за корупция от Съединените щати и Великобритания, от това, че за него има публикации за участие, поне за някаква връзка на името му в много истории, които може би си заслужава да бъдат разследвани. Той в нито един случай не е разследван от прокуратурата. Това прави впечатление. Това дава основание на привържениците на Продължаваме промяната Демократична България да говорят за владяна държава. И затова те поставят на първо място приоритета за борба с корупцията. И ГЕРБ, и Продължаваме промяната Демократична България декларират, че са прозападни. Тоест тук разделителната линия е само една между тези две партии. Обаче проблемът е, че когато те се опитаха да управляват заедно с правителството на Денков и оговорената ротация с следващ премиер Мария Габриел, което обаче не се случи, нещата зациклиха до момента, в който там се намеси Делян Пеевски. Това, което виждахме ние в продължение на месеци, беше как лидерите на ПП и ДБ застават до Борисов или до някой друг представител на ГЕРБ и до тях идва и Делян Пеевски. Някои хора започнаха да се питат той ли е говорител на правителството. Тоест, как една коалиция, която трябваше да се бори срещу влиянието на такива хора, в един момент се снима заедно с него. Това виждахме. По-късно, чак по-късно, когато се развали така наречената ротация, те започнаха да разказват в детайли, че всъщност при всяка една среща с ГЕРБ, там вътре вече ги е чакал Делян Пеевски. Позицията на ППДБ, че Пеевски е вкаран в тази сглобка, както те казваха, от ГЕРБ и че ГЕРБ не могат да се освободят от зависимостта на Пеевски. Самите ГЕРБ, разбира се, отричат това. Но тези обвинения, съмнения, отричания, те остават и те правят още по-трудно, до степен на невъзможно, едно взаимодействие в бъдещ парламент, едно взаимодействие за бъдещо правителство, ако няма наистина някакви конкретни стъпки за реформиране на антикорупционна комисия, за промяна на Висшия съдебен съвет, за да може да бъде избран нов главен прокурор, ако няма до някаква степен еманципиране от влиянието на Делян Пеевски. Не е наша работа да даваме оценка дали ГЕРБ е зависима партия или не е зависима. Има такива обвинения, ГЕРБ казват, че не са. Но трудно могат да разчитат на правителство заедно с продължаване промяната Демократична България, ако не направят някаква крачка, на която да изглежда поне като еманципация от господин Пеевски. И това е също голямата неизвестна за след изборите. Защото това до голяма степен може да определи дали ще има някакъв тип правителство, което наистина да бъде прозападно и което да може да изкара повече от 1-2-3 месеца.
А по отношение на двете коалиции около ДПС, както и ти спомена, през юни-юли започна да става видимо едно разделение в ДПС, конфликт между единия от двамата съпредседатели Делян Пеевски и почетния председател на партията Ахмед Доган. Стигна се до разцепление на парламентарната група. Впоследствие имаше надпревара между двете крила на ДПС, кой първи ще успее да регистрира партията за изборите. И така всъщност се стигна до явяване на двете крила, ДПС Пеевски и ДПС Доган, на изборите като две отделни формации. Пеевски ще се яви с ДПС Ново начало, Доган ще се яви с Алианс за права и свободи. За тези две партии, сега за пръв път в историята си ДПС се явява разделено по този начин, и то почетния председател и негов създател Ахмед Доган за пръв път не е част от трите букви ДПС, поне за тези избори. Какво можем да очакваме от тези две коалиции в рамките на тези избори?
Това, ако гледаме данните на интереса на публиката към Свободна Европа, към нашите видеорепортажи или видеоразговори в YouTube или към статиите, които публикуваме на сайта Свободна Европа BG, това е темата, която интересува най-много хората през последните два месеца. Аз си го обяснявам с това, че тази партия досега винаги е била доста по-закрита от другите, че там са ставали неща, които не са били видими за голяма част от обществото, и сега, когато започват, извинявай за израза, да си вадят кирливите ризи, това е страшно атрактивно и интересно за всички. От друга страна, тази партия в най-силното си представяне, което е на последните парламентарни избори, след като Делян Пеевски вече стана председател, получи 366 000 гласа, 17%, 47 депутатски места. Това е най-силното представяне. Но това никога не е била партия, която може да спечели изборите. Тоест, винаги при по-висока избирателна активност влиянието на Движението за права и свободи намалява, и при по-ниска избирателна активност влиянието на Движението за права и свободи се увеличава. Какво искам да кажа с всичко това? Че цялото внимание, което обръщаме, не само ние, всички колеги журналисти на ДПС и проблемите в ДПС, не е пропорционално на тяхното влияние. Ако повече хора гласуват, ако отидат до урните, ако изберат своята политическа сила, независимо коя от всички други, тогава влиянието на ДПС няма да бъде толкова голямо и няма да има смисъл толкова много да ги обсъждаме. Но в момента ситуацията е друга. Много малко хора гласуват и тежестта на ДПС съответно става много голяма. И последно, само с по едно изречение, какво е ДПС? ДПС е партия, която защитава правата на българските турци и мюсюлмани, създадена е на 4 януари 1990 година, веднага след падането на комунистическия режим, който в последните си години с сила смени имената на турците и изгони почти 300 000 от тях в Турция. Тоест, тя за това се казва Движение за права и свободи. Тази партия е родена от идеята, че трябва турците да имат равни права като всички останали, да имат право да избират имена на децата си. Винаги те са отричали, че това е етническа партия, защото конституцията забранява, българската конституция забранява да има партии на етническа или верска основа, но на практика това винаги е била етническа партия и доказателство получаваме в последните няколко дни, когато лагерът на Ахмед Доган използва в техните групи в социалните мрежи, много често използва подобен език. Как може те да вземат ДПС-та? Те не знаят какво е байрамта, те не знаят дума на турски и така нататък. Тоест, тази нишка се прокрадва. От друга страна, Делян Пеевски се появи в тази партия, след като вече беше политическа фигура. Постепенно придоби все по-силни позиции първо в медиите, после в съдебната система, в бизнеса, в политиката, за да стане председател на тази партия. И затова Ахмед Доган, когато излезе да протестира срещу Делян Пеевски, каза: ние не носим отговорност за създаването, но носим отговорност за утвърждаването на това, следва цитат, политическо чудовище. Та в момента сме в ситуацията, в която една икона за избирателите на ДПС, какъвто е Ахмед Доган, агент на държавна сигурност преди 1989 година, се изправя срещу един феномен, както го нарече той, но в същото време го нарича и политическо чудовище. Затова всъщност интересът е много висок. Защото тук се сблъсква, да не звуча патетично, но общо взето целия така наречен преход в България в последните 35 години, връзките на държавна сигурност, обвързването с сенчести мафиотски организации, всичко някакси се фокусира в едно. И затова тази история наистина е толкова интересна на толкова хора.
Тъй като спомена икона и феномен, иска ми се тук да кажа, че Генка Шикерова има много интересен репортаж от Хасково, в който пита местните хора, които по принцип са избиратели, тези от тях, които по принцип подкрепят ДПС, кого от двамата ще подкрепят този път и какво мислят за конфликта между Пеевски и Доган. Можете да го гледате в YouTube канала на Свободна Европа. Сега, тъй като заговорихме за Пеевски, наистина през последните месеци сякаш всичко се върти около него, около неговата роля в политиката, в институциите. И ние в Свободна Европа обръщаме много внимание на тази тема. Можем ли да поговорим повече и за това, наистина ли е толкова важен Пеевски? Каква е неговата роля? Какво е неговото влияние? И всъщност да обясним на зрителите защо толкова много говорим за него в месеците преди изборите. Той само за няколко месеца първо стана неформален говорител на правителството на ПП, ДБ и ГЕРБ. Стигна до позицията на съпредседател на ДПС през февруари тази година. Другия съпредседател на движението е приближение до Доган Джевдет Чакъров. Впоследствие само за няколко месеца си пролича, че има огромно влияние в тази партия, до степен в която успя да я регистрира той за изборите вместо почетния и председател Доган и крилото около него. Така че защо толкова често говорим за Пеевски?
Всъщност, ти каза, ние отдавна, не само ние, много журналисти в България, отдавна обръщат внимание. Има много истории публикувани за влиянието на Пеевски в различни сектори. Но до сега, до преди няколко месеца, звучеше като заклинание. Ако някой каже, Пеевски е завладял държавата, то звучеше като лично мнение, заклинание. Ти може да мислиш така, но някой друг може да не мисли така. Последните няколко месеца имаме няколко много сериозни факта, които водят към подобно заключение. Първо, министърът на вътрешните работи в правителството на Николай Денков, Калин Стоянов, се оказа, че е бранен само от Делян Пеевски. И когато Продължаваме промяната Демократична България на няколко пъти поискаха оставката му, той се озова като водач на листа на ДПС Ново начало, т.е. при Делян Пеевски. Този министър още през август месец 2023 година, без да се гласува с премиера и с останалите политически сили, смени голяма част от областните директори на МВР. Много от тях все още са по местата си. Когато бивш вътрешен министър повежда листа на една партия и голяма част от неговите хора са все още в МВР, и когато основният им опонент, другото ДПС, Алианс за права и свободи на Ахмед Доган, ги обвинява в масирано купуване на гласове, в оказване на натиск върху избиратели, в заплахи, в мобилизиране дори на хора от криминалния контингент, тогава въпросът всъщност на кого служи МВР става още по-горещ. Но можем да сложим точка за МВР и да минем към фигурата на главния прокурор. В България фигурата на главния прокурор е безконтролна и това е един от основните проблеми, посочван и от Европейската комисия, и от чужди партньори на България, и от български политически сили през годините. Обаче има нещо много любопитно. Главният прокурор в последните години, който и да се казва той, атакува винаги силни фигури от бизнеса, когато те са в конфликт с Делян Пеевски, и нито веднъж не е започнал разследване на господин Делян Пеевски, въпреки множеството публикации за предполагаема негова роля и в фалита на Корпоративна търговска банка, и в много други случаи. И когато Иван Гешев, бившият главен прокурор, през месец май 2023 година, ако не се лъжа, по неизвестни за нас причини, в един момент се еманципира, реши да поиска имунитета на бившия премиер Бойко Борисов и да заговори за влиянието на ГЕРБ и ДПС в прокуратурата, тогава Пеевски застана пред медиите и поиска той да бъде освободен. Тогава ГЕРБ също застанаха пред медиите и поиска той да бъде освободен. И тогава Висшият съдебен съвет го уволни буквално за няколко дни. След което постави неговият заместник начело, който веднага прекрати всички започнали производства, и така Бойко Борисов, например, от човек с поискан имунитет, се превърна в човек, който не е с поискан имунитет. И година по-късно отново Делян Пеевски каза публично пред медиите, че е време да изберем постоянен главен прокурор, и този Висш съдебен съвет веднага започна да започне процедурата, за да избере за постоянно Сарафов, единствен кандидат за главен прокурор. Тоест имаме поредица от такива истории, които водят на мисълта, че наистина голяма част от държавната власт не се държи от легитимните представители на тази държава. Защото когато спечелиш изборите, ти получаваш контрол над държавните институции, понякога можеш да злоупотребяваш това, случва се в много държави по света, но най-малкото човек знае кой носи отговорността. Докато тук имаме човек, който не е спечелил изборите и за когото голяма част от политическите му опоненти казват, че използват държавните институции. До вчера всички от ДПС го бранеха и казваха, че всичко това са измислици и клевети по адрес на Делян Пеевски. Днес неговите бивши съпартийци от Алианса за права и свободи на Ахмед Доган станаха, няма да скрия иронията тук, първите борци срещу корупцията и срещу Пеевски, защото те говорят за случай, и ако проследим всички случаи на оплаквани от страната, където има натиск, където има данни за купуване на гласове, където има арести, където има дори заплашвани хора, общо взето винаги става дума за събития, които са в полза на ДПС ново начало и в ущърб на Алианс за права и свободи. Та затова толкова често говорим за този човек, защото наистина говорим за феномен, за нещо, което е извън нормата.
Да, много често чуваме за влияние, за използване на институциите. Ти също използва тези изрази. Може би за някои хора това звучи далечно. Дали главният прокурор е контролиран от някого, дали МВР е контролиран от една определена личност. Можем ли в едно-две изречения съвсем накратко да обясним защо това има значение? И какво значение има за гражданите на страната това влияние върху институциите, което понякога може да звучи много далечно?
Ами има. Ето история от преди няколко дни, която включително нашите зрители могат да прочитат на сайта на Свободна Европа. Когато един полицай от Велинград подава сигнал, че е чул оперативна информация, че неговият началник прикрива схема за купуване на гласове в полза на споменатият вече човек и неговата партия, ДПС ново начало. Резултатът е, че той е отстранен, срещу него започва разследване и точка. Тоест това е достатъчно показателно. Когато всички тези акции срещу купувачи, така наречени купувачи на гласове в цялата страна, ни се представят като някаква анонимна статистика, И когато колеги репортери питат министъра на вътрешните работи, добре, кажете за коя партия, той казва, не мога, защото това противоречи на закона. На кой закон? На закона за личните данни. Което не е вярно. Няма такъв текст и няма забрана, когато разкриеш престъпление, да обявиш евентуално за коя партия е подготвено това купуване на гласове. Друг е въпрос, че става дума, поне данните това показват, за една кампанийност, за една масовка, в резултат на която не знаем дали наистина са заловени и пресечени схеми за купуване на гласове, или просто се влиза в ромските махали наред и всеки, който има някакво провинение, попада под ударите на закона. Гледах новини по една от телевизиите, че влизат, проверяват, един е имал откраднат кон преди години, другия имал невърнати 100 лева и в един момент, когато влезе полиция да проверява, излизат тези неща. Тоест, ако целият този шум води до това да разкрием с някакво закъснение, че един човек е откраднал един кон, някакси много скъпо усилие.
Да, имаш предвид поредицата от акции на МВР в страната срещу търговията с гласове. Всъщност за тях се чуха и съмнения, обвинения, че тяхната цел може да бъде понижаване на цената на купения вот и всъщност отново улесняване на ДПС ново начало. Имаше такива обвинения от различни страни през последните седмици.
Ние също имахме, също в Свободна Европа нашите зрители могат да прочитат историята, за която Борис Митов написа, за Бургас, където хора, хора с прякори, които сме свикнали да четем в криминалните хроники, част от тях приближени на осъдения наркобос Мити Очите, в момента са част от кампанията на ДПС ново начало. Противниците на тази партия обясняват този факт по последния начин. Когато ти имаш влияние в МВР и прокуратурата, имаш лостове на влияние над криминалния контингент, защото голяма част от тях, от хората от организираната престъпност, по някакъв начин някога през живота си са стъпвали на криво, имат някакви регистрации, имат някакво висящо производство и всъщност от местния прокурор или от местния шеф на полицията зависи дали тези данни за нещо, някакво стъпване на криво, ще бъдат разработени до край и ще има проблеми този човек или няма да има. И когато имаш този лост на влияние, изглежда логично как тези хора се оказват активни участници в кампанията точно на тази партия, а не на някоя друга. И затова, ако мога да направя една връзка към началото на нашия разговор, затова вторият вариант на изход от тези избори, когато с доста ирония нарекохме единия черен лебед, може да бъде да се събудим и да видим колко всъщност тези схеми, зависимости и влияние, т.е. не нормалния начин на правене на политика, на убеждаване на хората, а по другия начин, колко това може да се окаже силно и какво представителство ще произведе.
Да. Сега аз си мислех тези дни за 2013-та. Аз лично нямам много сериозни лични спомени от тогава. Но тогава има протести, които започват след избора на Пеевски за шеф на Държавната агенция Национална сигурност. Масови протести започват, които продължават повече от една година. Сега в рамките на няколко месеца виждаме доста събития, които пораждат съмнения, както ти каза, за завладяване на държавата, за контрол върху институциите, за използването им с цел преследване на определени цели и стремежи за още власт и за контрол. Как си обясняваш това, че сега някак си няма толкова силна обществена реакция на тези събития?
Не знам, а да ти кажа, и като журналист не съм се опитвал да произвеждам обяснение. Може би не вярвам, че точно това е нашата работа. Има хора, специалисти, социолози, антрополози, политолози. Тяхната работа е това, но ние просто го констатираме. И си абсолютно права. Ако през 2013 година на 14 юни Народното събрание избра Делян Славчев Пеевски за председател на ДАНС, Държавна агенция национална сигурност, буквално няколко часа по-късно десетки хиляди души излязоха на площада в София. Протестите продължиха повече от 400 дни с искане за оставката на тогавашното правителство на Пламен Орешарски, защото лично премиерът Пламен Орешарски предложи в парламента Пеевски за шеф на ДАНС. 11 години по-късно някакси катеренето нагоре по стълбата на държавната власт от същия човек не прави толкова впечатление. Абсолютно правилно наблюдение.
Тук според мен трябва да отбележим и понижаването на нивото на обществения дебат. Видяхме в самия край на 50-тото Народно събрание. Последното му заседание приключи с подвиквания, обиди, прекъснати кабели на микрофоните, блокиране на трибуната от страна на Има такъв народ и Възраждане. Говорим за заседание, на което трябваше да бъдат приети закони, които да приближат България до получаването на пари по Европейския план за възстановяване и устойчивост. Също така през последните седмици в рамките на предизборната кампания видяхме отношението на някои политици към журналисти. Конкретно видяхме нападки от страна на лидера на Възраждане Костадин Костадинов в ефира на BTV срещу журналистката Мария Цънцарова. Впоследствие пък лидера на Има такъв народ, Слави Трифонов, каза, че няма повече да допуска представителите на неговата партия да ходят при Мария Цънцарова за интервюта и гостувания. Аз поне наблюдавам така сериозни проблеми в нивото на обществения дебат, изобщо на разговора, който водим като общество. Какво показват те според теб?
Аз не съм толкова изненадан, защото сме го виждали това. Преди Костадинов и Възраждане имаше Волен Сидоров и Атака. А той също правеше подобни изпълнения, нахлуваше в телевизионни студия, влизаше в война в пререкания с отделни журналисти, за да може това да го качи на вълната. Имаше един случай, когато нахлува в НАТВИС, Националната академия за театрално и филмово изкуство, защото нещо си студентите не му харесвали, искаше да се саморазправя. Имаше един случай, в който беше нападнал така наречения клекшоп, знаете ги в София тези Сергей, които са ниско до земята на улица Раковски. Тоест, виждали сме го. Проблемът, според мен, е по-голям обаче за какво произвежда парламента в тази среда. Не само тона. Да, всички предпочитаме да сме изкъпани, сресани и възпитани. И вероятно ни прави впечатление, когато някои не са. Но резултатът е, че парламентът произвежда някакви популистски решения, които не бутат България напред, да го кажа по най-мекия начин. И това е рискът при, пак се връщам в самото начало, при вариант 1. Какво ще стане на изборите? Първия вариант, както вече стана дума, е нищо по-различно да не стане. Тоест да продължим в серията с някакви сглобки, краткотрайни правителства, служебни правителства. Тогава обаче популизът в парламента е на трета степен поне. Защото партиите постоянно са в предизборна кампания и никой не носи отговорност. А държавата не може само да раздава пари и да се харесва, защото това не винаги е ефективно. В такава ситуация обаче ще излезе партията Хикс и ще каже, сега ще увеличим с 100 лева заплатите на тези работници. После ще излезе партия Игрек да нацака и ще каже, сега ще увеличим с 105 лева заплатите на другите работници. И в повечето случаи това нещо минава. Без то да е част от някаква обща стратегия за управление на държавата от дългосрочен план, без това да е свързано с разчетите на Министерство на финансите. И от тук пътя надолу е стръмен. Така че вариант 1, при който почти нищо не се променя, на практика не е замразяване на настоящата ситуация, т.е. колкото сме зле или добре, оставаме там където сме, той привидно е такъв, но дългосрочно е също път надолу.
Да, и ние бихме могли в една по-различна ситуация сега да си говорим за конкретни политики, които предлагат партиите в образованието, здравеопазването, културата, икономиката, неща, които вълнуват, може би, и хората, които ни гледат и слушат, но ние дори не можем да стигнем до тях. тъй като има много други проблеми, разделителни линии, както и ти каза, непрекъснат популизъм, непрекъсната предизборна кампания, които ни пречат да стигнем до по-съществените въпроси. Ти спомена вече за ефекта от първия и втория вариант на възможни сценарии след изборите, за които споменахме в началото. Искаш ли да доразвиеш и третия вариант, който е още по-голямо представителство на проруски партии, на проруски депутати в парламента? Той какви последствия би могъл да има в дългосрочен план?
Може да има много сериозни последици за много кратко време. И може би това е третия сценарий, както казах в началото, ако вторият с много силно представителство на Пеевски може да стресне вероятно много хора, то третият вариант с много силно представителство на проруските партии ще стресне доста повече. Поне така си мисля. Преди няколко дни публикувахме една много интересна история. Нашата колежка Дамяна Велева я написа за това, че проруските партии доминират в социални мрежи като TikTok, например, и YouTube. Техните послания стигат до много повече хора и те са просто много по-добри там да използват тези инструменти. В същото време имаме много ясна посока. Ако през октомври 2022 година, на изборите през октомври 2022 година, общия брой на народни представители на Възраждане, БСП и Български възход, т.е. партии, които често върват с етикета проруски, беше 64. 64 е малко повече от една четвърт от народните представители. Те са общо 240. На следващите избори през април 2023 година, общият брой на депутати, подобни депутати, 71. Тук с цялата условност, броим и депутатите на Има такъв народ, които официално не са против Европейския съюз и НАТО, дори напротив. Техният лидер Слави Трифонов много пъти е заявявал, че той е твърд привърженик на членството на България в Европейския съюз и НАТО. Но когато говорим за войната в Украина, когато говорим за присъединяването към еврото, когато говорим за плана за възстановяване и устойчивост, по който България може да получи над 10 милиарда, за да компенсира загубите от неефективните си от неефективните си производства в енергетиката, стига да предложи ясен план за излизане, за път напред. Когато тази партия взема такива позиции, някакси нейният проевропейски етикет започва да бъде поставен под съмнение от нейните опоненти. И така, ставаше дума за април 2023 година, че тези депутати вече са 71. На следващите избори през юни 2024 година тези депутати с подобни възгледи вече са 86. Това е повече от една трета и само 34 депутати по-малко от мнозинството от 120. Ако все по-малко българи продължат да гласуват, ако все повече нараства силата на тези така наречените проруски партии, каквито са числата, това са числата, които виждаме, то не е далече денят, когато те могат да имат и 120 депутати и мнозинство. И ти понеже попита и какво може толкова да стане тогава, ами може да стане и така в някоя късна вечер, примерно в 11 или към 12 часа през нощта, когато повечето хора не гледат, някой да окупира трибуната и друг да предложи: ами дайте сега ние да изпратим военна помощ на Русия и да спрем военната помощ за Украина. И когато имаш мнозинство от подобни депутати, които са показали, че могат да залитат и да взимат подобни решения, такова решение може да бъде факт. Както имаше едно подобно популистско решение, парламентът задължи служебно правителство да предоговори плана за възстановяване и устойчивост, за да не бъдат затварени въглищните централи, които умират от само себе си. Тоест те не са ефективни и да кажем след 10 или 15 години те ще спрат да работят. И вместо България да договори плавно този процес, за да може да има някакви компенсации и някакви инвестиции в заместващи индустрии, България взе ролята на предпочете да тропне по масата, парламентът прие едно такова решение и правителството се хвана за главата. Перифразирам реакции на членове на служебното правителство тогава. Те буквално се хванаха на главата и казаха: България е парламентарна република. Това може да стане. Когато тези депутати са повече, даже не е необходимо те да стигнат 120. Понякога става дума за ситуационна игра, в която ако имаш повече отсъстващи от другия лагер в Народното събрание, има хора дежурни на парламентарните групи, които от балкона броят и следят кой колко има, можеш да внесеш нещо подобно и да го приемеш и да се чуди оттам нататък държавата какво да прави. Така че затова казвам, че подобен сценарий може да стресне много повече, отколкото другите два.
Тук набързо само искам да припомня и ролята на БСП, която мисля, че е единствената от водещите седем партии, на която не сме обърнали така допълнително внимание. Лидерката на БСП, вече бившата, Корнелия Нинова, подаде оставка след последните избори заради огромния спад в гласовете на партията, след което беше избран временен лидер Атанас Зафиров. И така в БСП също протече един конфликт, който малко приличаше на този в ДПС, но в много по-малки мащаби. Също не беше ясно кой от двамата, Нинова и Зафиров, ще успее да задържи регистрацията на партията за изборите. Но в крайна сметка новото временно ръководство на БСП ще заведе партията на вота. През последните години нейната подкрепа непрекъснато се стопява. Нея също я причисляваме всъщност по линията на разделение изток-запад, повече към изток. Тя подкрепя проруски закони законопроекти в парламента, включително подкрепи и законопроекта на Възраждане против ЛГБТ темите в училище. Така че това е накратко и за БСП.
Само за БСП е нещо, което е важно, може би по-младата публика не всички знаят, че това е партията, която наследи Българската комунистическа партия. Българската комунистическа партия управлява България еднолично. Според член 1 от Конституцията имаше една партия, водеща роля на тази партия. По време на комунистическия режим, когато основни човешки права бяха ограничени, когато хората нямаха право да напускат страната, когато нямаха право да имат частна собственост и когато някой друг им казваше каква музика да слушат, как да се обличат, какви прически да имат и така нататък. И тези, които бяха несъгласни, отиваха в затвор, в лагер, понякога им се случваше и нещо по-лошо, а в добрите случаи, в кавички, разбира се, можеха просто да загубят правото да учат, да бъдат изключени от университет и да нямат право изобщо да се запишат в някой друг университет. Наследник на Българска комунистическа партия, Българска социалистическа партия, която направи пълен кръг. Това е партията, по време на чието правителство през 2007 година България влезе в Европейския съюз. Това е партията по време на, с нейна подкрепа и по времето на мандат на нейн президент Георги Първанов, България влезе в НАТО. И сега, 30 и колко години по-късно, има билбордове из страната на БСП Левица, как се казваше точно, на БСП коалицията.
Обединена левица.
Имат билбордове из страната, ние сме приятели с Русия. Така че те също направиха пълен кръг и за това, когато говорим за тях, използваме етикета проруски.
Да, и тук трябва да отбележим, че лява партия не означава задължително партия, която подкрепя Русия. В Европа има много модерни, прогресивни леви партии, които защитават маргинализирани общности, работници и други подобни групи, докато БСП, дори и след като Корнелия Нинова подаде оставка като председателка на партията, по-скоро показва, че за момента не планира да тръгне по този път. Сега очертахме трите основни сценария след изборите. Може би да ги припомним накратко. Първият е или се прави отново правителство от няколко партии, което успява да се задържи на власт определено време, или пък продължава цикъла от избори и служебни кабинети. Вторият сценарий е правителство с голямо влияние на Пеевски, не само на ДПС ново начало, но и на други партии, които са свързани с него и в които и той показва, че има влияние. Или третия вариант – приближаване към проруско мнозинство, което иска да промени пък облика на България на международната политическа сцена.
И най-важното е, да, че нито един от тези три сценария не изключва другите два. Тоест напълно реалистично ние да се озовем в ситуация, в която можем да се припознаем, че живеем във всеки един от тези три сценария. И всичко зависи от това какво ще направим в неделя. Едни ще решим да гласуваме, други ще решим да не гласуваме. Едни ще изберем една партия, други ще изберем друга. Но тези числа, които започнахме в самото начало, графиките, по никакъв начин не са и не могат да бъдат крайния резултат. Просто много лесно могат да бъдат променени.
При това положение, за да направим съвсем кратко обобщение на разговора ни до тук, какъв е смисълът от тези избори?
Аз не мога да отговоря на този въпрос, но мисля, че се опитахме и бяхме достатъчно детайлни да информираме нашата публика какво ще произведем. Какво ще произведе всеки един от нашите зрители, какво ще произведем всички като общество тази неделя. И ние участваме в това производство, независимо дали гласуваме или не гласуваме и независимо как гласуваме.
Благодаря ти за този разговор, Иване. Благодаря и на вас,
благодаря
че
ти
ни
аз.
Гледахте и слушахте. Това беше големият въпрос. Другата седмица като водещ ще се върне Иван, с когото разговарях днес. А до тогава абонирайте се за канала на Свободна Европа в YouTube. Отново, ако предпочитате да ни слушате, можете да потърсите големият въпрос в Spotify, в Apple и Google Podcasts. За да продължим този разговор по темата какво ще стане на изборите, можете да следите нашия сайт Свободна Европа, за да следите актуални новини и интересни истории в изборния ден, пък и в дните след това. Това беше от нас за днес.